พระวิหารหนังสือซามูเอลและพระวรสารของลูกากล่าวถึงประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้นซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกันได้กล่าวถึงเรื่องราวของดาวิดที่ประสงค์จะสร้างพระวิหารเพื่อจะได้อัญเชิญหีบพันธสัญญามาประดิษฐานอย่างเหมาะสมก่อนอื่นใดหมดให้เราทำความเข้าใจกับหีบพันธสัญญากันก่อนหีบพันธสัญญาที่โมเสสสั่งให้ประชากรอิสราเอลทำขึ้นนั้นเป็นหีบไม้กระถินเทศมีขนาดยาวราว1เมตรกว้างและสูงราว70เซนติเมตรใช้ทองคำหุ้มทั้งด้านนอกและด้านในด้านข้างมีห่วงด้านละ2ห่วงสำหรับสอดคานหามแบกเคลื่อนย้ายบนฝาหีบมีแผ่นทองคำซึ่งถือว่าเป็นที่รองพระบาทของพระยาเวมีเครูป2ตนที่ปลายฝาหีบทั้ง2ด้านหันหน้าเข้าหากันกางปีกคลุมฝาหีบไว้เครูปทั้งสองเป็นเสมือนบัลลังก์ของพระยาเวจากเหนือหีบพันธสัญญานี้เองพระเจ้าทรงปราศัยกับประชากรอิสราเอลผ่านทางโมเสสส่วนข้างในหีบนั้นมีแผ่นศิลาจารึกพระบัญญัติเก็บไว้ชาวยิวสมัยต่อมายังเชื่อว่าหีบนั้นยังเก็บหม้อบรรจุมานาและไม้เท้าของอาโรนไว้ด้วยเมื่อชาวอิสราเอลเดินทางไปในถิ่นทุรกันดารพวกเขาจะอัญเชิญหีบพันธสัญญาไปด้วยเมื่อใดที่พวกเขาตั้งค่ายพักแรมเขาก็จะอัญเชิญหีบพันธสัญญาเข้าไปประดิษฐานในพระพลาหรือเต็นท์ซึ่งเป็นดังวิหารชั่วคราวหรือวิหารเคลื่อนที่และเมื่อหีบพันธสัญญาอยู่ในพระพลาก็จะมีเมฆมาแผ่เงาปกคลุมเหนือพระพลานั้นอันหมายถึงพระเจ้าทรงประทับอยู่กับพวกเขาเราจึงสรุปได้ว่าหีบพันธสัญญานั้นก็คือสัญลักษณ์ของการประทับอยู่ของพระเจ้าท่ามกลางประชากรอิสราเอลนั่นเองทีนี้เรามาพูดถึงความสำคัญของพระวิหารกันบ้างหลังจากที่ชาวอิสราเอลเดินทางร่อนเร่ในถิ่นทุรกันดารมาช้านานเมื่อสร้างชาติสร้างแผ่นดินได้แล้วดาวิดก็คิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องสร้างพระวิหารถาวรขึ้นเพื่อจะได้อัญเชิญหีบพันธสัญญามาประดิษฐานไว้อย่างสมพระเกียรติพระเจ้าเสียทีไม่ต้องให้พระองค์อยู่แต่ในพระพลาปอนๆเหมือนในถิ่นทุรกันดารอีกต่อไปแต่พระเจ้าไม่ประสงค์ให้ดาวิดสร้างซึ่งดาวิดก็เชื่อฟังตรงนี้เป็นข้อคิดสำหรับเราเหมือนกันสิ่งที่เราเห็นว่าดีแต่ถ้าไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าก็ให้เราเชื่อฟังพระองค์เถิดพระวิหารหลังแรกของชนชาติอิสราเอลจึงไม่ได้ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของดาวิดหากแต่เป็นสมัยของโซโลมอนโอรสของดาวิดดาวิดตั้งใจจะสร้างพระวิหารซึ่งหมายถึงบ้านให้พระเจ้าแต่ไม่สำเร็จแต่พระเจ้ากลับสร้างบ้านให้กับกษัตริย์ดาวิดจนสำเร็จพระฤทธานุภาพของพระเจ้ายิ่งใหญ่เหลือเกินบ้านที่พระเจ้าทรงสร้างให้ดาวิดนี้แท้ที่จริงแล้วก็คือราชบัลลังก์อันมั่นคงซึ่งหมายถึงบัลลังก์แห่งความรอดพ้นซึ่งจะสำเร็จไปในเชื้อสายของพระองค์นั่นเองนี่จึงเป็นเรื่องเดียวกันกับในพระวรสารนักบุญลูกานั่นคือพระเจ้าทรงสร้างบ้านให้กับดาวิดทรงกระทำให้ราชวงศ์ของดาวิดสืบทอดมาถึงกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผู้ทรงเป็นองค์พระมหาไทยที่ชาวอิสราเอลเฝ้ารอคอยบุคคลนั้นก็คือองค์พระคริสต์เจ้าพระองค์คือหีบแห่งพันธสัญญาใหม่คือผู้ที่กระทำให้คำสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทุกคนเป็นจริงและแน่นอนเมื่อพระเยซูเจ้าทรงเป็นหีบพันธสัญญาอิมมานูเอลพระเจ้าสถิตกับเราบุคคลที่เป็นพระวิหารถาวรของพระองค์ก็คือพระนางมารีพระเจ้าทรงเลือกสรรพระนางมารีเพื่อให้กำเนิดพระผู้ไทย พระนางเป็นพระวิหารสำหรับพระเยซูเจ้าชีวิตของนางได้รับการเตรียมพร้อมไว้เพื่อเป็นที่ประทับของพระเจ้าพระเยซูเจ้าทรงมาบังเกิดในครรภ์ของพระนางหีบพันธสัญญาในอดีตเป็นกล่องไม้เป็นสัญลักษณ์แทนพระเจ้าถูกนำมาประดิษฐานไว้ในพระวิหารที่ทำด้วยอิฐและปูนแต่หีบพันธสัญญาใหม่ไม่ใช่ไม้แต่เป็นเลือดเนื้อและไม่ใช่เป็นเพียงสัญลักษณ์หากแต่เป็นพระเจ้าจริงๆที่ลงมาประทับไม่ใช่ในพระวิหารที่ทำด้วยอิฐหรือปูนแต่เป็นพระวิหารที่มีชีวิตนั่นคือชีวิตของพระนางมารีขอให้เรามั่นใจและเชื่อในพระเจ้าของเราเสมอเพราะเมื่อพระเจ้าทรงเริ่มต้นพระองค์จะทรงกระทำให้กิจการทุกอย่างในชีวิตของเราสำเร็จไปตามพระประสงค์ของพระองค์และให้เราเรียนแบบชีวิตของแม่พระโดยการทำให้จิตใจของเราเหมาะสมสำหรับเป็นที่ประทับของพระเจ้าด้วยให้เราพูดเหมือนกับพระนางว่าขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามพระประสงค์ของพระเจ้าเถิด